În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vedeți, binecuvântați, Părintele meu, de moșteniți
împărăția cea gătită vouă de la întemeierea lumii. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, în cursul anului bisericesc sărbătorim marile evenimente din istoria mântuirii, prin care Dumnezeu ni s-a revelat și prin care a venit în lumea noastră și ne-a mântuit prin lucrarea Fiului Său și a Duhului Sfânt. Duminica de astăzi se numește, așa cum ați putut vedea în calendar și deduce din cântările liturgice, se numește Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Aceasta pentru că ne pune în față o parte din cuvântarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care vorbește despre a doua sa venire și judecata din urmă. Dacă în celelalte sărbători ale anului ne aducem aminte, așa cum am spus, de marile evenimentele din istoria mântuirii noastre, în această zi, Biserica ne îndreaptă prin această cuvântare a Mântuitorului privirea spre ultima faptă minunată, spre ultima intervenție și lucrare a lui Dumnezeu în lumea noastră, care de fapt va și ridica lumea pe o treaptă nouă a existenței sale. În această duminică, Biserica ne amintește de a doua venire a Mântuitorului și judecata din urmă, pentru că, după cum bine știți, de duminica viitoare va fi lăsatul secolului de dulce și vom începe postul mare, care pentru bunii creștini trebuie să fie o împreună călătorie cu Hristos pe drumul crucii, ca apoi să ne putem bucura și împărtăși de învierea Lui. De aceea ne aduce aminte că, de fapt, viața noastră este o călătorie, este un drum și nu ajungem la ținta Lui decât împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea judecata din urmă, despre care se vorbește în cuvântarea Mântuitorului citită în Evanghelia de astăzi, luminează ca un focar sublim viața noastră de la granița dintre istorie și împărăția lui Dumnezeu. Este un tablou sublim, mângâitor și cutremurător în același timp. La mănăstirile din Moldova și la multe dintre bisericile vechi, icoana judecății din urmă este zugrăvită pe peretele exterior de la intrarea în biserică. Aceasta pentru a arăta că biserica este în această lume împărăția Harului Dumnezeiesc, care ne conduce și prin care ne îndreptăm ca să fim ridicați să moștenim împărăția lui Dumnezeu. De fapt, de la început până la sfârșit, creația întreagă, istoria omenirii și viața noastră a fiecăruia au un sens eschatologic, adică se îndreaptă spre împlinirea și desăvârșirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte că prima carte a Sfintei Scripturi, care ne istorisește crearea lumii de către Dumnezeu, aducerea ei din neexistență la existență, începe cu cuvintele: la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Iar ultima carte, Apocalipsa, se încheie cu capitolul 21, care vorbește despre un cer nou și un pământ nou. Se spune în capitolul 21 din Apocalipsă: și va fi un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul cel dintâi și pământul cel dintâi au trecut și marea nu mai este. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, învăluită de slava lui Dumnezeu. Dacă se spune că pământul și cerul nu mai este, aceasta nu însemnează că este sfârșitul lumii propriu-zis, pentru că Dumnezeu nu a creat lumea ca apoi să o distrugă, ci a creat-o ca în final să o ridice pe o nouă treaptă de existență, să o transforme în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, în cuvântarea Mântuitorului, cuvintele cu care am început acest scurt cuvânt, Mântuitorul amintește de faptul că această împărăție a fost pregătită Dumnezeu pentru cei care împlinesc voia Lui încă de la întemeierea lumii. Răul a intrat în lume nu prin voia lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a făcut răul, ci prin voia celor care au rupt comuniunea și legătura cu El și s-au împotrivit lui Dumnezeu. Mai întâi îngerii răi care au devenit diavol și apoi omul prin ispita și lucrarea lui. Dar creația întreagă și istoria noastră este în continuare îndreptată spre împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos însuși arată, când vorbește cu cărturarii și farisei, că va fi o împărăție veșnică a lui Dumnezeu în care oamenii nu vor mai mânca și nu vor mai bea, nu se vor mai căsători, pentru că vor fi ca îngerii lui Dumnezeu din ceruri. Iar Sfântul Apostol Pavel arată că întreaga creație suspină negrăit, așteptând eliberarea ei din stricăciune, ca să se bucure de mărirea fiilor lui Dumnezeu. Așadar, nu există un sfârșit al lumii propriu-zis. Există o încheiere a istoriei, un sfârșit al chipului actual al lumii, atunci când la a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos se va încheia cursul acestei istorii și creația lui Dumnezeu va fi ridicată în împărăția sa cea veșnică. Atunci creația își va primi imponderabilitatea și transparența pe care a avut-o în parte în raiul cel dintâi și care avea să se desăvârșească conform planului Dumnezeu în împărăția sa veșnică. Valoarea vieții noastre în trup, în această lume, a creației în general, a fost pusă în evidență de Dumnezeu, mai ales prin trimiterea Fiului Său în lume, care a venit și s-a făcut om întru totul asemenea nouă, a asumat condiția noastră chiar cu urmările păcatului, mergând până a accepta moartea și a-și da viața pentru mântuirea noastră, ca să ne elibereze din păcat, din stricăciune și din moarte. Și apoi a înviat pentru viața veșnică, arătând prin aceasta că lumea întreagă este destinată pentru viața veșnică a împărăției lui Dumnezeu. Învierea lui Hristos a avut loc și El a înviat singur pentru a ne arăta care este perspectiva vieții noastre și pentru a se face izvorul și puterea învierii noastre. Oamenii mor în continuare pentru că moartea a intrat în lume datorită păcatului și îndepărtării de Dumnezeu. Dar toți vom învia la a doua venire a Mântuitorului. Persoanele umane individuale nu pot învia decât în solidaritate cu prefacerea întregului cosmos, a substanței lumii, atunci când va veni a doua oară Mântuitorul Iisus Hristos, când se va încheia istoria creației în această formă și creația va fi transfigurată, atunci din pământul transfigurat și înduhovnicit vor ieși trupurile celor adormiți, iar cei care se vor afla încă în viață, așa cum ne arată Sfântul Apostol Pavel, vor fi transformați într-o clipită și vor fi asemenea celor în viață. Și în felul acesta, toți se vor înfățișa în fața dreptului judecător. A doua venire a Domnului, așa cum ne arată Mântuitorul Iisus Hristos însuși, va fi pe neașteptată, pentru că de aceasta nu știe nimeni, nici îngerii lui Dumnezeu, nici Fiul, ci numai Tatăl. De aceea greșesc toți aceia care încearcă și îndrăznesc, într-un fel sau altul, să calculeze sau chiar să stabilească a doua venire, producând tulburare și înfricoșind lumea cu sfârșitul apocaliptic al lumii. Dumnezeu nu terorizează lumea cu sfârșitul ei apocaliptic. Dumnezeu ne lasă să ne trăim viața în voie, să acționăm în voie până în ultima clipă a existenței noastre în această lume, pentru ca apoi să putem da răspuns bun la judecata lui Hristos. Judecata lui Hristos va avea loc așadar atunci când întreaga creație se va bucura de manifestarea slavei și iubirii lui Hristos. Creștinii de pe pământ și sfinții din ceruri așteaptă această a doua venire a lui Hristos ca manifestarea deplină a iubirii lui Dumnezeu, a slavei lui Hristos în lume, dar nu în forma ei actuală, ci într-o formă transfigurată de puterea și lucrarea lui Dumnezeu. Așa cum istorisește sau relatează Evanghelia din această duminică, reproducând cuvântarea Mântuitorului, atunci toate neamurile, toți oamenii care au trăit și vor trăi pe acest pământ, se vor înfățișa în fața dreptului judecător, așa cum am spus, cu trupurile lor reunite cu sufletele, trupurile transfigurate prin înviere, iar dreptul judecător va despărți pe cei drepți de cei răi, pe sfinți de păcătoși, spunând către cei drepți: veniți binecuvântații părintelui meu, demoșteniți împărăția cea care a fost gătită vouă de la întemeiarea lumii. Pentru că am fost flământ și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost gol și m-ați îmbrăcat, străin și m-ați primit, în temniță și m-ați cercetat. Arătând prin aceasta că prezența și lucrarea lui Hristos în lume nu depinde de percepția noastră, că El este prezent și se identifică cu fiecare om din această lume pe care numește frații săi mai mici, indiferent de timpul, de locul, de națiunea, de starea socială în care s-a aflat, toți sunt chipul lui Dumnezeu, toți sunt frații lui Hristos. Și criteriul judecății din urmă va fi acela după cum ne-a manifestat credința și iubirea față de Dumnezeu, în iubirea față de semeni, de frații noștri cu care Hristos se identifică. Bineînțeles că această identificare a lui Hristos cu frații noștri presupune credința în El și mărturisirea Lui, pentru că în altă împrejurare a spus: cel ce mă va mărturisi pe mine în fața oamenilor, îl voi mărturisi și eu în fața Tatălui meu care este în ceruri. Desintetizând așa, putem spune că criteriile judecății din urmă vor fi mărturisirea lui Hristos în lume și trăirea în faptă a acestei mărturisiri în slujirea apropiului. Viața și faptele noastre primesc o valoare deosebită în lumina venirii a doua a Mântuitorului Iisus Hristos și a judecății din urmă. În tradiție a intrat sub numele de înfricoșătoarea judecată. În fond, această judecată va fi, așa cum arată cuvântarea Mântuitorului însăși, complet diferită pentru drepți și pentru păcătoși. Pentru drepți va fi o sărbătoare, va fi sărbătoarea întoarcerii fiilor acasă, va fi sărbătoarea biruinței depline a binelui asupra răului, sărbătoarea dreptății depline și a încununării iubirii față de Dumnezeu și față de semenii noștri, a tuturor străduințelor spre împlinirea binelui și a voii lui Dumnezeu. De aceea este numită și sărbătoarea mare a sărbătorilor. Ea va fi însă pentru cei care n-au știut de Dumnezeu în această lume, neștiind de Dumnezeu, n-au știut nici de semenii săi, ratându-și însăși sensul existenței, pentru aceștia va fi întunericul și scrâșnirea dinților. Pentru că dacă la a doua venire a Domnului se va arăta biruința deplină a binelui asupra răului, a dreptății asupra nedreptății, se va face încununarea dreptății și a iubirii, cu aceeași putere se va arăta întunericul de nedescris al răului și răutatea păcatului și a celor care au trăit departe de Dumnezeu în acest păcat. În fond, această judecată va fi atât un verdict, să zicem așa, a dreptului judecător, dar mai mult va fi un rezultat al vieții și al faptelor noastre. Pentru că dacă Mântuitorul Iisus Hristos a venit pentru prima dată în chip smerit, a venit în lumea aceasta ca un prunc neajutorat și apoi a împărtășit viața noastră trăind în cea mai desăvârșită smerenie și totuși în totală iubire și dăruire lui Dumnezeu și nouă, acceptând toate batjocurile, chinurile și chiar moartea din partea noastră, pentru ca să câștige iubirea noastră cu iubirea Lui și în felul acesta să mergem pe calea împărăției. La a doua venire, El va veni de această dată ca ceea ce este, ca împărat al slavei dumnezeiești, va veni, așa cum ne arată această cuvântare, va veni într-o slava sa înconjurat de sfinții săi îngeri și de toți sfinții din veacuri. Și atunci lumina feței lui Hristos va străluci în această lume ca soarele pe toți drepții care l-au mărturisit, l-au cunoscut și au căutat să împlinească voia lui Dumnezeu, îi va lumina. Întreaga creație va fi ca un tabor generalizat, pentru că fața lui Hristos va străluci așa cum a strălucit pe muntele Tabor în fața celor trei apostoli și mai mult, pentru că El va preface însăși lumea, cosmosul și oamenii cu viața lor, ridicându-i la împărăția cerurilor. În fața acestei priveliști minunate, care drepților credincioșilor care s-au străduit să împlinească voia lui Dumnezeu, le va produce o fericire de nedescris. Aceasta va fi pentru cei răi, pentru cei păcătoși, un chin. Chinul de a nu se mai putea împărtăși de comunia cu Dumnezeu și asemenilor, chinul golului existenței, care va fi simțit ca un întuneric veșnic. Această icoană a venirii a doua a Mântuitorului Iisus Hristos și a judecății din urmă, am spus la început, luminează de la această graniță a istoriei și a venirii împărăției lui Dumnezeu ca un focar viața noastră. Pentru că în lumina aceasta suntem conștienți de responsabilitatea faptelor noastre, pentru că suntem conștienți că viața noastră se îndreaptă spre această judecată a lui Hristos. Pentru aceasta Dumnezeu nu ne lasă singuri în această lume. Ne-a dat chiar în această lume încă mai multe feluri de judecăți. Avem în primul rând judecata conștiinței, a conștiinței noastre care este, pe drept cuvânt, numită glasul lui Dumnezeu în sufletul nostru. În virtutea acestei conștiințe, fiecare poate vedea dacă se îndreaptă spre bine sau spre rău, dacă face binele sau răul. Și atunci când împlinește voia lui Dumnezeu și face binele, conștiința lui proprie îi dă mulțumiri și o stare de liniște și pace. Când face răul, calcă voia lui Dumnezeu sau nedreptățește pe semen și așa mai departe, această conștiință îl mustră, îl chinuiește. Bineînțeles că aceasta poate adormi, se poate deforma. Avem a doua judecată a semenilor noștri care intervin, a semenilor noștri cu care trăim și asupra cărora au repercusiuni faptele noastre. Dar și aceasta poate fi foarte subiectivă și adesea deformată. Avem chiar în această lume însă judecata lui Dumnezeu prin cuvântul Său. Cuvântul lui Dumnezeu aflat în Sfânta Scriptură și apoi cuvântul părinților și a propovăduirii bisericii peste veacuri ne aduc mereu și mereu aminte de sensul istoriei, de sensul vieții noastre, ne arată ce este binele și ce trebuie făcut pentru ca să mergem spre această judecată a lui Hristos și să primim răspuns bun. Iată că ne apropiem de postul mare și, așa cum spuneam, această perioadă este o perioadă de pregătire, o perioadă în care trebuie să medităm mai mult, să încercăm să ne înfrânăm prin post de bucate, dar mai ales prin stăpânirea pornirilor spre patim și păcat, să căutăm mai mult comuniunea cu Dumnezeu prin rugăciune și împlinirea voiei Lui, prin trăirea în pace cu semenii și ajutorarea lor. În felul acesta va fi un exercițiu prin care înaintăm spre judecata lui Hristos, de la care să primim răspuns bun, ca judecata lui Hristos să fie marea sărbătoare pentru noi și trecere la viața veșnică și fericită. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.